რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება ის ახალი ამბებით და ახლა ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით. დღეს კიოლნის საკათედრო ტაძარში ალპებში თვითმფრინავის ჩამოვარდნის დროს დაღუპულ სულების მოსახსენიებელი პარაკლისი ჩატარდება. 1500 ადამიანი შეიკრიბება იქ, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, ტრანსპორტის მინისტრები საფრანგეთიდან და ესპანეთიდან, ასევე ლუფთანზას ხელმძღვანელი 24 მარტს თვითმფრინავის მეორე პილოტმა შეგნებულად ჩამოაგდო თვითმფრინავი და შედეგად 150 ადამიანი დაიღუპა, 150 სანთელი დაინთრება თითეული დაღუპულისთვის კიოლნის საკათედრო ტაძარში და ასევე მთელს გერმანიაში დროშებს დაუშვებენ გლოვის ნიშნად. არაბეთის ნახევარკუნძულზე ალ-ყაიდის მებრძოლებმა დაიკავეს აეროპორტი სამხრეთ იემენში, მნიშვნელოვანი საპორტო ქალაქი მუკალა გახლავთ ეს, რომელიც თვის დასაწყისში დაიკავა ალ-ყაიდამ. მათი სარკებლის ქვეყანაში არსებული არეულობით დაიკავეს ქალაქი და გაათავისუფლეს პატიმრები ციხიდან. ამის პარალელურად საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით კოალიცია ცდილობს, რომ შეაჩეროს შიიტი ჰუტი მებრძოლების წინსვლა ქვეყანაში. შიშობენ, რომ შესაძლოა საუდის არაბეთმა გადაწყვიტოს სახმელეთო ოპერაციის დაწყებაც შიიტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. დალის პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავეს 15 მუსლიმი მიგრანტი, რომლებსაც ბრალად ედებათ ის, რომ მათ 12 ქრისტიანი ბორცვ მიღმა მოისროლეს. მას შემდეგ, რაც მათ შორის დაპირისპირება დაიწყო ნავზე, რომელთაც ისინი იტალიაში ცდილობდნენ შესვლას, ქრისტიანი მიგრანტები განადან და ნიგერიიდან არიან. ვარაუდობენ, რომ 12-ვე დაიღუპა. ცალკე ინციდენტში 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მას შემდეგ, რაც მიგრანტთა ნავი ამოტრიალდა ლიბიასა და იტალიას შორის. სულ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში თითქმის 10,000 მიგრანტი გადაარჩინეს. იტალია დახმარებას ევროკავშირისგან ითხოვს კრიზისის განსამუხტავად. სულ წლის დასაწყისიდან სულ ცოტა 500 ადამიანი დაიღუპა, ძირითადად აფრიკელები, ასევე აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. კვირის დასაწყისში 400 ადამიანი დაიხჭა, როდესაც მათი ნავი ამოტრიალდა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, მსახიობ კოტე თოლორდავას მოსკოვიდან საქართველოში დღეს ჩამოასვენებენ. თბილის აეროპორტში სავარაუდოდ 4-15 წუთზე დაეშვება თვითმფრინავი, რომელთაც გარდაცვლილ მსახიობს მოსკოვიდან თბილისში გადმოასვენებენ. მსახიობს სავარაუდოდ კვირას დაკრძალავენ. პარლამენტის სისხლის სამართლის ძველ საქმეებზე ბრალდებულ პირთა დევნის ვადებთან დაკავშირებით მსჯელობს საკითხის კანონმდებლები დაჩქარებული წესით იხილავენ. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის პროექტი. დეპუტატებს ალტერნატიული საკანონმდებლო წინადადება ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ შესთავაზა. ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ეკა ბესელიას ვერსია გაიზიარეს. მთავრობის ინიციატივით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები გუშინ განხილვის და დებატების თემა იყო პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე. პარლამენტარების ნაწილი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამ ცვლილებებში ადვოკატთა საქმიანობის შეზღუდვის საფრთხეს ხედავენ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მაგთისათვის სარეკლამო რგოლის შესწავლის პროცესი დაიწყო. ის გამოეხმაურა კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, სადაც ნათქვამია, რომ ვიდეო რგოლი არასათანადო ხასიათის რეკლამაა და შესაძლოა აუდიტორია შეცდომაში შეიყვანოს. $1 ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 25 თეთრი. ლარის კურსი შეიცვალა 24,100-ით. ოდნავ გაუფასურდა მოკლედ ლარი. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. გააგრძელებ ბარემ ახლა მე და გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. დღეს არის უამრავი კონფერენცია, სემინარი და მსგავსია ჩამოგეთვლით და ახლა ცნახავ საათ შეიძლება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის და საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლების ხელმძღვანელის მოადგილის მიერ გახსნილი სემინარი, რომელსაც ქვია ისინი გახსნიან სემინარს, ანუ 2005-2013 წლებში ევროკავშირის საქართველოსთან თანამშრომლობის შეფასება საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ორგანიზებით აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ენერგეტიკული პოლიტიკის პრეზენტაცია ჩატარდება სასტუმრო ვერეპალაში არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას ორგანიზებით 50-მდე რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იმსჯელებს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთან ერთად საქართველოს რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე და იმაზე თუ რა არის ეგ აქტუალური. Redison Blue Area-ში საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის მხარდაჭერით იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის და ევროპის იურისტუდენტთა ასოციაციის საქართველოსი ორგანიზებით ჩატარდება კონფერენცია დანაშაულის ეფექტური პრევენცია. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო უნივერსიტეტებთან საინფორმაციო შეხვედრას ჩაატარებს და სააგენტოს ორ ახალ პროგრამას წარადგენენ. დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომა ჩატარდება, რომელსაც წინა წელს ქონებია ბიუროს სხდომა. დღეს სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი პრესკლუბში პრესკონფერენციაში ჩაატარებენ და 2012 წლის საყოველთაო ამისთვის მნიშვნელობაზე ილაპარაკებენ. ეს არის ჰემოფილიის საერთაშორისო დღემასთან დაკავშირებით ჰემოფილიისა და დონორობის ასოციაცია კონფერენციას ჩაატარებს. დაძინჯერთათ ეს არის დღეს.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ასევე ინფორმაცია დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. სულ ცოტა ხანში მოგიყვებით იდეაზე, რომელიც გულისხმობს აქციების, სოლიდარობის აქციების გამართვას. სულ ორიო დღეში კვირას თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე სხვა ქალაქში ასირიელი ქრისტიანების მხარდასაჭერად. გადაცემის ამ ნაწილში, ანუ ბოლო საათში ვილაპარაკებთ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტზე და არა მხოლოდ ამაზე, ზოგადად ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხზე საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენი სტუმარი იქნება არნოლდ სტეფანიანი, საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე. საქართველოში იმყოფება ვიზიტით ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში, რომელმაც უკვე გამართა რამდენიმე შეხვედრა. ამ შეხვედრებზე ერთ-ერთი თემა იყო სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტი და არა მხოლოდ. შეხვედრები ჰქონდა სახალხო დამცველთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან. მიმდინარე კვირაში მოგეხსენებათ აღინიშნა საქართველოში დედაენის დღე 14 აპრილს. ამ დღესაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ახსენა კანონ პროექტი, რომელიც ახლა მუშავდება საქართველოს პარლამენტში და ამ კანონ პროექტზე მუშაობის პროცესში ჩართული არიან არამხოლოდ კანონმდებლები და ერთ-ერთი ორგანიზაცია გახლავთ მრავალეროვანი საქართველოს და მისი ხელმძღვანელი და არნოლდ სტეფანიანი ილაპარაკებს ახლა დღეს სწორედ აქტუალურ საკითხებზე ამ პროცესში. სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტზე მუშაობის პროცესში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 8 წუთია. გადაცემა, ჩვენი დილის გადაცემა გრძელდება 8-დან 10 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა კი ვაგრძელებთ საუბრით აქციებზე, სოლიდარობის აქციებზე, რომლებიც კვირისთვის არის დაგეგმილი თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში და ეს აქციები იმართება ასირიელი ქრისტიანების მხარდასაჭერად. აქციის ორგანიზატორები ხელისუფლებას მოუწოდებენ საქართველოს ტერიტორიაზე შეიფარონ ასირიელი ოჯახები და ბავშვები. ნინო თარხნიშვილი უფრო მეტ გეტყვით ამ განზრახვაზე.
სოლიდარობა ასირიელ ქრისტიანებს. ამ გზამნილით აქცია თბილისში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან 19 აპრილს დაიგეგმა. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში აქციის შესახებ ინფორმაცია 15 აპრილს გავრცელდა. მომდევნო დღეს აქციაზე დასწრების მსურველების რაოდენობა 15000-ს გადააჭარბა, რაც ამ გზით დაგეგმილი აქციებზე დასწრების მსურველების უპრეცედენტო რაოდენობაა. ასეთი აქტიურობა მოულოდნელი აღმოჩნდა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ლიზა გეგეჩკორისთვის, რომელიც ამბობს, რომ კვირას დაგეგმილი აქცია თავისუფალია ყოველგვარი პოლიტიკური თუ რელიგიური სარჩულისგან. ეს არის გლობალური პრობლემა, რომლის მოგვარებაზეც მსოფლიომ უნდა იზრუნოს, ამბობს აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორი ნინო ლაბარტყავა.
ხოლმით მიმართავთ მთავრობას, რომ თუ არის შესაძლებლობა რაღაცნაირად შევიფაროთ მათი ამასურელი ქრისტიანების მცირე ნაწილი მაინც. იმ ბავშვების რაღაცა ნაწილი მაინც რომ გადავარჩინოთ.
თბილისში დაგეგმილ ასერიელი ქრისტიანების მხარდასაჭერ აქციას უერთდებიან საქართველოს სხვა ქალაქებიც, მათ შორის თელავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი. ბათუმში აქციის ორგანიზატორი ლაშა ადამია ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ 19 აპრილს ერას მოედანზე შეიკრიბებიან როგორც ქრისტიანი, ისე მუსლიმი მოსახლეობა. ბავშვების მასიური ხოცვა, გაუპატიურება თუ დევნა, ეს მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაწყებული ტრაგედია არაა. 2011 წელს სირიის კრიზისის დაწყებიდან მოყოლებული 3 წლის თავზე გაეროს ოფიციალური მონაცემებით 8000-ზე მეტი მოზარდი და ბავშვია მკვდარი. მსგავს მონაცემებს ავრცელებს სირიაში მოკლული ბავშვების შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children.
მახსოვს, ყველაფერი კარგად იყო, უფრო ლამაზი, უფრო მშვენიერი, მაგრამ როცა ომი დაიწყო, ყველაფერი შეიცვალა, ამინდიც კი გაფუჭდა.
საუზმობდით ბომბი რომ აფეთქდა, გარეთ გავიქეცით, გვინდოდა გვენახა რა მოხდა. ბომბი ჩემი მეგობრის სახლს დაეცა, კიდევ კარგი ჩემი მეგობარი გადარჩა. მის გამო ძალიან შევშინდი. ის რომ მომკვდარიყო, აღარავინ დარჩებოდა, გარშემო ვისთანაც თამაშს შევძლებდი. ეს არის ამონარიდი იუნისეფის მიერ 2013 წელს სირიელ ტოლუთა ბანაკში გადაღებული ვიდეოდან, სადაც ბავშვები ომის ამბებს ყვებიან. სიტუაცია სირიასა და ერაყში მას შემდეგ გამწვავდა, რაც გასულ წელს შექმნილმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამური სახელმწიფო ქრისტიანი მოსახლეობის მასობრივი დევნა და ხოცვა დაიწყო. ადამიანის უფლებებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციების თანახმად 2014 წელს ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმების შედეგად 3500 ბავშვი მოკვდა, მათ შორის არიან ასირიელი ქრისტიანი ბავშვებიც. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი სანა არგანაშურის თქმით, ომის დროს ბავშვების ხოცვას და მათ წინააღმდეგ ძალადობას მსოფლიო უნდა აღუდგეს წინ და ის ამგვარ სიტუაციაში სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოს ქვეყანაში ზუსტად ეს ფუნქცია აქვს, რომ აი მაგას თქვა, უბიძგოს ოფიციალურ სტრუქტურებს მოქმედებისკენ და კიდევ ერთხელ დააფიქსირებს, რომ ხოდეს ეს ადგილები ან ბავშვები, ეს არის თქვენი თითოეული ადამიანის როგორც სამშობლოში მსოფლიო მოქალაქის პრობლემა.
სამოქალაქო აქტივისტი თუთა ჩხეიძე ფიქრობს, რომ სამოქალაქო აქტივიზმსა და ამ პროცესში მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების აქტიურმა ჩაბმამ შესაძლოა ბიძგი მისცეს პოლიტიკოსებს, რომ უფრო მეტი გააკეთონ იმ საზარელი ქმედებების აღსაკვეთად, რაც დღეს სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე ხდება. თუმცა ის თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში დაგეგმილი აქციის ერთ ნაკლზე საუბრობს.
ეს აქცია, რომელიც დაიგეგმა კვირას, მიუთითებს, რომ ქრისტიანი ბავშვების დახოცვის გამო შევიკრიბოთ, რაც ცხადია, სულ და არალოგიკურია, იმიტომ რომ მე წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება პატარა ბავშვი დაყო რელიგიების მიხედვით და თან მithumetes იმ რეგიონში, სადაც მართლა ძალიან რთულია დაითვალო რამდენი ქრისტიანი გარდაიცვალა და რამდენი მუსლიმი მიყვა მასთან.
თუთა ჩხეიძის სამოქალაქო აქტივისტის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და შეეხება თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში დაგეგმილ სოლიდარობის აქციებს ასირიელი ქრისტიანების მხარდასაჭერად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
And I'll be standing here with someone new. Maybe other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you. There might be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to. I may dream a million dreams, how can they come true if there will never ever be another you? There might be many other nights like this. I'll be standing here with someone new.
maybe other songs will sing, another fall, another spring. There will never be another you. Might be other lips I may kiss. They won't thrill me like yours used to. I may dream a million dreams. How can they come true if there will never ever be another you?
9:15 მინუტი სრულდება თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას ახლა ნიკო ნერგაძე განაგძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სახელმწიფო კოტეთოლორდავას მოსკოვიდან საქართველოში დღეს ჩამოასვენებენ მას კვირას დაკრძალავენ. პარლამენტი სისხლის სამართლის ძველ საქმეებზე ბრალდებულ პირთა დევნის ვადებთან დაკავშირებით მსჯელობს დაცხერებული სახით განიხილოს პარლამენტი. ამ საკითხს ინიცირებული იყო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის პროექტი, რომელსაც ალტერნატიული წინადადება საკანონმდებლო წინადადება შეახედა რადგან პირველად დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ბესელიას ვერსია გაიზიარეს. მთავრობის ინიციატივით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები განიხილეს გუშინ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში იყო ხანგრძლივი განხილვის და დებატების თემა. პარლამენტარების ნაწილი და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მასში ადვოკატთა საქმიანობის შეზღუდვის საფრთხეს ხედავენ. ერთდოლარის ოფიციალური ღირებულება არის 2.25 თეთრი ლარი. ოდნავ გაუფასურდა რაც შეეხება ევროსთან მიმართებაში ლარის კურსი 1 ევროს 2.51 თეთრი, მანამდე იყო კურსი 2.38 თეთრი, 3 თეთრით გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის წევრებმა ქუთაისის მერიის წინ გამართეს აქცია და ადგილობრივი მთავრობის გადადგომა მოითხოვეს. მათ ამისთვის დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვებაც. ოპოზიციის მოთხოვნების შესახებ ახლა მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში მთავრობის გადადგომას ითხოვენ. აღნიშნული მოთხოვნით პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელი გოგი წულაია გამოდის. წულაიამ აღნიშნული მოთხოვნით გუშინ ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყო. ვიცით, რომ ქუთაის ყავს უმოქმედო მთავრობა და ამ მთავრობით ვერ მოხდება ქალაქის წინსვლა. ამ დრომდე არაფერი გაკეთებულა და ერთი ფურცელიც არ დაწერილა ქალაქის განვითარებისთვის. მოუწოდებ შოთა მორღულიას მოიგოს გონს განაცხადა მერიის შენობის წინ გამართულ გამაფრთხილებელ აქციაზე გოგი წულაია.
წინაკვირაში დავაანონსე უკვე, რომ ყოველ ოქსაბათს და ხუთშაბათს ჩატარდება აქციები მერიის მთავრობის გადაყენების მოთხოვნით. ჩვენი სურვილია, რომ ამ ქალაქში ერთხელა სამუდამოდ რომელიმე მერმა დაამთავროს ციკლი, მაგრამ ამ მთავრობით ის აუცილებლად დაღუპავს ამ ქალაქს და აუცილებლად დაიღუპავს თავის კარიერასაც. ჩემი ინტერესი აღა მისი კარიერა ნამდვილად არა, მაგრამ ამ ქანაკის გადარჩენა რომ ჩემი ინტერესია, ეს ნამდვილად ასია.
თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მერიის შენობის წინ საპროტესტო აქციას მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით მანამ გამართავენ, ვიდრე მთავრობა არ გადადგება.
აქციას ადგილობრივი ადგილობრივი ხელისუფლების გადადგომის მიზნით, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებარი უმიათრო არაფერს გამკეთებელი არ არის, შემსრულებელი ხალხი არა მოწურნე, ხელისუფლებამდე კი უნდა გადადგეს, უნდა წავიდეს, ვიდრე დაიჭერდნენ.
თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის აღნიშნული პროტესტი ვიცე-მერის ნოდარ მიქიაშვილის თურქეთში, ანტალიაში საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს გუნდთან ერთად ვიზიტს მოხვა. მაინტერესებს, რატომ წავიდა ვიცე-მერი გუნდთან ერთად ანტალიაში, რომელი მწვრთნელი და ფეხბურთელი ეგ იყო. ეს არის ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა, მხოლოდ იმისთვის, რომ 6 დღე დაესვენა ბატონ მიქიაშვილს, აცხადებს გოგი წულაია. ის ამბობს, რომ თუ კი მის მოწოდებებს ქალაქის მერი არ შეასრულებს, მოგვიანებით ქუთაისის მერის მოადგილის გადადგომის მოთხოვნითაც გაიმართება აქციები. ქუთაისის ვიცე-მერი ნოდარ მიქიაშვილი საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს გუნდთან ერთად მიმდინარე წლის იანვარში იმყოფებოდა. მიქიაშვილი აღნიშნულ მიმდინებაში როგორც ქალაქის ვიცე-მერი იმყოფებოდა. მისი მიმდინებისთვის კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 453 ლარი და 73 თეთრი დაიხარჯა.
რო ვარ ქუთაისის მერის პირველი მოადგილე ვარ, ასევე ტორპედოს პრეზიდენტი, ამ სტატუსით იმყოფებოდი ანტალიაში. აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენს მეორე საქმიანობაში ანაზღაურებას არ ვიღებ, არც სხვა გასარგებელი არა მაქვს იქიდან. წინდა ტორპედოს საქმეების მოსაგვარებლად მიმყოფებოდი იქ 440 ლარი უნდა იყოს დახარჯული თუ სწორად მახსოვს. ამ ვიზიტში არც თვითონავის ბილეთი, არც სხვა რამე არ არის ამაში. არ შედის გაცლებით შეიძლება ძვირი გამიზარიყო ეს ვიზიტი მაგის ბილეთ დაფუძნებული ტორპედო 100%-იანი წილით სახელმწიფო შეფასება მერის ეს თანხები შარიცხულია ჩემანგარის მივლინების თანხები ირიცხება მისავლინებელი პირის ანგარის.
იქიაშვილს ქუთაისის ტორპედოს პრეზიდენტის თანამდებობაც უჭირავს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. მას შემდეგ, რაც სოციალურად დაუცველებისთვის ქულების დათვლის ახალი წესი ამოქმედდა და კახეთში მცხოვრებ გაჭირვებულ ოჯახებს გაუჩნდათ იმედი, რომ უფრო მეტ დახმარებას მიიღებენ. რა კატეგორიის ოჯახებს გაუმართლდებათ ეს მოლოდინიო დაინტერესდა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. მოვუსმინოთ მის სიუჟეტს.
ნელი გაგოშიძე მეორე ჯგუფის ინვალიდია და სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას მიეკუთვნება. როგორც თავად ამბობს, ბოლო პერიოდში რამდენიმე დაავადება, მათ შორის გულის მანკი და წნევა აწუხებს, თუმცა საჭირო მედიკამენტების შესაძენად ისედაც მწირ სოციალურ დახმარებას ვერ იმეტებს. თანხას, რომელსაც ის და მისი ქალიშვილი იღებს, ინვალიდობის პენსია 100 ლარი ემატება და ორსულიან ოჯახს თვიდან თვემდე 208 ლარად გააქვს თავი.
მე იმდენად ჯერად ღირებულ წამალს მინიშნავს ექიმი, ვერ შევწდები იმის მთელი თვის განმავლობაში მიღებას და ამიტომაც ექიმთან შეუთანხმებლად გადავედი უფრო ეფესიან მედიკამენტზე. არც მიწის ნაკვეთი და არანაირი, არც ცხოველები, არც ფრინველი არაქვს. უფრო უპირატესობა აქ გათვალისწინებული იქნება და გათვლილი იქნება ოჯახის სულთა რაოდენობაზე და ჩემის აზრით ალბათ ბავშვები უფრო მეტად.
მიმდინარე თვიდან სოციალურად დაუცველთათვის ქულების დათვლის ახალი სისტემა სატესტო რეჟიმში ამოქმედდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი თვის განმავლობაში 5000-მდე ბენეფიციარი გადამოწმდება და პროგრამის ახალი სისტემით ჩანაცვლება ეტაპობრივად დაიწყება. ქულათა დათვლის ახალი სისტემა ბავშვიან ოჯახებზე დამატებითი შემწეობის გაცემასაც ითვალისწინებს. მოსახლეობა პროგრამაში განხორციელებულ ცვლილებებს დადებითად აფასებს, თუმცა ამბობენ, რომ ლარის გაუფასურების გამო ისედაც მცირე შემოსავალი კიდევ უფრო გაუფასურდა.
ამ დროსთან დაკავშირებით არაფერიც არ არის. დოლარის კურსის მერყობასთან დაკავშირებით თუ დოლარი არ დაიწერა ფერ გეშველება. 5 წელი არაც ვიღებ. კი, არ მრავალშვილიანი დედა ვარ კიდეც და მრავალშვილიებში კი შემეწყვეტეს, მაგრამ ცოცხა და უცველი ვარ და ვიღებ. რა ვიცი, 5 წელიანაზე ვთქვი, დოლართან დაკავშირებით არაფერიც არ არის, 10 ლარის მომატება. როგორ არ წაადგება? წაადგება ახლა, ვისაც ძალიან უჭირდება პატარა დახმარება, კი ალბათ სასურველია და კარგი იქნება.
გაგძლებით, უნდა გაგძლდეს, იმიტომ რომ ძალიან დაძვირდა წამლები შვილო და
ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ახალი სისტემა მაქსიმალურად ორიენტირებული იქნება ბავშვებზე. კერძოდ, გათვალისწინებულია დამატებითი ბენეფიტები. ასევე გაიზარდა იმ ქულების რაოდენობა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება შემწეობის დანიშნა. კახეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის უფროსის თინათინ ბარსკის განცხადებით, ქულების დათვლის ახალი მოდელი სისტემაში მაისიდან გაეშვება.
ესენი იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ან ჩვენ მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული და მიიღეს ფაქტიურად სარეიტინგო ქულა მაღალი იყო ამით და აქედან გამომდინარე არ ვერ მოხდნენ სოციალური შემწეობის მიღებთა რიგებში და მეორე ესენი იყვნენ ადამიანები, რომელთაც ამ პერიოდში 26 მარტიდან დღემდე მომართეს სოციალური მომსახურების ცენტრებს.
ჯანდაცვის სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ შეფასების ახალ სისტემაში მაქსიმალურად შემცირებულია ის მომენტები, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება დამოკიდებული იყოს სუბიექტურ ფაქტორებზე, ანუ სოციალურ აგენტს დამოუკიდებლად აღარ ექნება უფლება თავად დანიშნოს ან მოხსნას სოციალური დახმარება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ აფიშას, დღევანდელ აფიშას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა თქვენთვის.
Шалва Амиранашвили სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება მხატვრობაში. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 115 ნამუშევარი, რომლებიც 19-21 საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მიერ არის შესრულებული. იოსებ გრიშაშვილი სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაბეთ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. თითოეული ავტორის შემოქმედება წარმოადგენს 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისის თბილისის თვითყოფადობის ილუსტრაციას. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი ასევე გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი კრიმინალური თრილერი ფორსაჟი 7. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი უკანასკნელი რაინდები, მოქმედება მიმდინარეობს შუა საუკუნეებში, კეთილშობილი რაინდები იბრძვიან კორუმპირებული და სადისტი მართველის წინააღმდეგ.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, დღევანდელი აფიშა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ლილის გადაცემას ვაგრძელებ, ჩემს კიდევ ერთ თანაწამყვანთან დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. ინტერნეტში ყველაზე აქტუალურ და საინტერესო ამბებზე გვეტყვის ახლა. დილამშვიდობის გონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ ინტერნეტში ყველაზე საინტერესო ამბავი ნამდვილად იყო ვიკილიქსის მიერ სონის, ანუ სონიდან დაკარგული ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, მოპარული ინფორმაციის გამოქვეყნება. სულ თავიდან დავიწყოთ მოდელ ინფორმაციის შესახებ, რომ ნათელი იყოს ყველაფერი, რამდენიმე ფილმ ინტერვიუსთან დაკავშირებით, როგორც ამბობდნენ თორსები ერთი თვის წინ, ამბობდა თანახევრის წინ, როგორც სონიზე განხორციელდა ესეთი კიბერშეტევა, რის შედეგადაც გაქრა ძალიან დიდი ინფორმაცია დათაბეიზი, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ბაზა, თანამშრომლების, მათი სოციალური დაზღვევის ნომრების, მიმოწერების, იმეილების, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ალბათ, მიმოწერების და დოკუმენტების, რომელიც ასახავდა სონის აქტივობას და ზოგადად კომპანიის მისწრაფებებს სხვადასხვა ბაზარზე. მაგალითად გავიგეთ, რომ სონის უნდა და ახალი ლეიბლის შექმნა მუსიკის, მუსიკალურის, ჰქონდა რამდენიმე პროექტი, რომელზეც მუშაობდა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იყო კორპორაციული ბოდიში საიდუმლო. თუმცა ინფორმაცია ეტაპობრივად ილინკებოდა ინტერნეტში, რის გამოც სერიოზულ პრობლემებს ექმნებოდა სონის, იმიტომ რომ რაღაცა ადამიანები, როგორც წესი, თანამშრომლებს და მეგობრებს იმეილით ისეთ რაღაცებს ელაპარაკებიან, რასაც აფრთათ ალბათ რო გაიგონ სხვაზე, რო ზოგადად ლაპარაკობენ, თუმცა ეს ყველაფერი საჯარო გახდა. გუშინ ეს მიმობნეული ინფორმაცია ინტერნეტში, რომელიც ხან ტორენტზე იყო, ხან სად შეგეძლოთ გეპონათ, ხან სად შეგეძლოთ გეპონათ და ასე შემდეგ, ერთ სრულყოფილ მონაცემთა ბაზად აქცია ვიკილიქსმა და გამოაქვეყნა საიტზე. ანუ ეს არის მართლა სრულყოფილი ფილი მონაცემთა ბაზა, სადაც შეგიძლია სონის იმეილები, დოკუმენტები და არქივები, ნუ ცალცალკე არის დახარისხებული თემატიკის მიხედვით, ქიორდების მიხედვით ეძებო. ანუ ეს ძალიან დიდი ინფორმაცია, ხო გეტყვით ზუსტად რამდენი ფაილი არის, დაახლოებით არის 173,000 იმეილი და 30,000 მეტი დოკუმენტი კომპანიის მიერ შექმნილ ბოლო წლებში ვერ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ეს იყო გუშინტელი დღის მთავარი თემა ინტერნეტში, რა თქმა უნდა. ნუ გარდა იმისა, რომ
ბოდიში გოზო, ვინ შეიძლება იყოს ამ ინფორმაციის, ამ ტიპის ინფორმაციის, ესეც სიტყვას ვიტყვი, რო შენ რო გეხამოშება, მუშტარი
ყველა, აბსოლუტურად. ანუ იმიტომ რომ ეს არის ინტერნეტში, ნუ მოსადეს თავისუფალ ხელმისაწვდომ ინფორმაცია ინტერნეტში და შეიძლება ადგე და შენ თვითონ ეძებო რას გეგმოს ერთ-ერთი ესეთი წამყვანი კომპანია, ხო, ტექნოლოგიების სფეროში. ანუ იმდენად რამდენად ამ გააზრებული გაქვს, რამდენად ეთიკური დილემაა ის, რომ კი შენ იღებ ამ ინფორმაციას, ხო, მაგრამ შეიძლება მაინც გადაწყვეტა და მოიხმარო ამ სადაც ეთიკური კითხვა, საკითხი იყო გუშინ თავარი სადისკუსიო თემა ალბათ ინტერნეტის.
ხო, ერთი არის ვისაც აინტერესებს, ყველა შეუძლია ნახვა, მაგრამ სწორედ ეს კითხე გამოყენებას რაც შეეხება. ეთიკური დილემის გარდა სხვა რა არის კიდევ?
ა არავით არ
მეიცავს სონის.
ო, სონის არაფერი აღარ იცავს. მას შემდეგ რაც ეს ინფორმაცია მისი აღარ არის, სონის აღარაფერი აღარ იცავს. თან ეთიკური საკითხი, საკითხი არის ან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რამდენად ეთიკური არის ერთი სხრევის რომ ჟულიან ასანჟი ჟულიან ასანჟი ამაზო პრაქტიკალურ ნაბიჯებს გადაუდგამ შეიძლება, მაგრამ ნუ ეს ძა მასშტაბური მოვლენაა, იმიტომ რომ ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც ბოლოთების განმავლობაში ყველა საუბრობს და ბოლოთების განმავლობაში კითხვები არ ქრება თუ
რაღაც ტიპის ინფორმაციის გასაჯაროებას თქვათ ის ხსნიდა, იმით რომ ეს უკავშირდებოდა ის თვლიდა რომ ადამიანების ინტერესებში იყო და მსოფლიოს
უსაფრთხოებით. სხვაჭარსა მისი კომენტარებიდან გამომდინარე სტატიით, რომელიც მოყვა ამ ინფორმაციას, იგივე ეს არის განცხადებები, ანუ საუბრობს ის ანუ სონის CEO-ს კავშირებზე, თუნდაც იგივე სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობებთან, კორპორაციებთან ასევე. შეგიძლიათ რა ვიცი, თუ თქვენს დაინტერესდებით ეს ყველაფერი უფასოდ და ხო
ინტერესს აღარაფერი დააკავებს, ხო როცა არის ინტერესი.
ხო, ნუ თავარია რომ ეს ალბათ ეს ეთიკური საკითხი ხო ყველაფერს უნდა გადაწყვეტა საფასო.
ხო, ხო. დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე იყო ეს საინტერესო ამბით ინტერნეტიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი ახლა და ამიტომ შევაწყვეტინე სიტყვა გონზოს ნიკო ნერგაძის უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი ახალი ამბებით დაბრუნდა სტუდიაში.
საერთოდ კოტეთალორ დავას მოსკოვიდან საქართველოში დღეს ჩამოასვენებენ თვითფრინავი თბილისის აეროპორტში 15:00-ზე და 15:00-ზე დაეშვება მსახიობს სავარაუდოდ კვირას დაკრძალავენ. პარლამენტის სისხლის სამართლის ძველ საქმეებზე ბრალდებულ პირთა დევნის ვადებთან დაკავშირებით განიხილავს საკითხს დაჩქარებული წესით. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის პროექტი ალტერნატიული საკანონმდებლო წინადადებით ჩამოვიდა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ბესელიას ვერსია გაიზიარეს. თავრობის ინიციატივით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები განიხილეს გუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე. ხანგრძლივი განხილვის და დებატების თემა იყო ეს. პარლამენტარების ნაწილი და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მასში ადვოკატთა საქმიანობის შეზღუდვის საფრთხეს ხედავენ. მე შევწყვიტე პრეზიდენტ სააკაშვილის კრიტიკა მას შემდეგ, რაც ის აღარ არის პრეზიდენტიო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ლატვიის უნივერსიტეტში საჯარო ლექციის დროს ერთ-ერთ დამსწრის შეკითხვას. მან თქვა, რომ წინა პრეზიდენტის მართველობის შეფასება უკვე ისტორიკოსების საქმეა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გადაცემა გრძელდება ამინდის პროგნოზით, დღევანდელი ამინდის პროგნოზით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 14 გრადუსამდე დათბება, გორში 14, ახალციხეში კი 15 გრადუსი იქნება. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 5 გრადუსი. მესტიაში გამოცხადებულია 7 გრადუსი, თელავში 16, ფოთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 14 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მოსალოდნელია 11 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 17 გრადუსი.
ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას აგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეებს შემოგთავაზებს ის. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
თილამშვიდობის უეფას ევროპა ლიგაზე მეოთხედ ფინალური ეტაპის პირველი თამაშები შედგა და თასისთვის ბრძოლას შემორჩენილი 8 გუნდიდან ერთმა იტალიის ნაპოლიმ თითქმის უკვე გაინაღდა ნახევარფინალის საგზური. ნაპოლელებმა სტუმრად ფოლკსვაგენ არენაზე ვოლფსბურგს 4-1 მოუგეს. პირველ ტაიმში მე-15 და 23 წუთებზე გონსალო იგუაინმა და მარეკ ჰამშიკმა გაუტანეს გერმანელებს. შესვენების შემდეგ კი ჰამშიკმა მეორედაც აიღო მასპინძელთა კარი. ერთი გოლი კი შესვლაზე შესულმა მანოლო გაბიდიანმა გაიტანა. ვოლფსბურგიდან კი პრესტიჟის გოლი ნიკლას ბენდნერის ანგარიშსია 80 წუთზე შეძლო მან ანგარიშის ოდნავ შემცირება. დანარჩენი სამი შეხვედრიდან ორი ფრედ დასრულდა. დნეპროპეტროვსკის დნიპრო, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა თამაშობს, ბელგიაში ბრიუგეს დაუპირისპირდა და უგოლოდ დაშორდა. კანკავა სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მატჩი შეუცვლელად ჩაატარა. უკრაინის კიდევ ერთმა გუნდმა, კიევის დინამომ კი კიევში ოლიმპიის კიზე ფლორენციის ფიორენტინას უმასპინძლა და 26 წუთიდან უგებდა, მას შემდეგ რაც ლენსმა გახსნა ანგარიში. მაგრამ შეხვედრის მიწურულს ფსაჯის მიერ თამაშისთვის დამატებულ დროში შესვლაზე შესულმა ბაბაკარმა გაათანაბრა და საპასუხო თამაშს ფლორენციელები უკეთეს ხასიათზე შეხვდებიან. ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ კი სანქტ-პეტერბურგის ზენიტს მოუგო, მაგრამ ძალიან კი გაუჭირდა ანგარიშის სტუმრებმა გახსნეს 29 წუთზე. ზენიტი ალექსანდრ რიანზანცევმა დააწინაურა. შესვენებაზე სევილიის მთავარმა მწვრთნელმა უნაი ემერიმ სამივე ცვლილება გამოიყენა, რამაც გაამართლა კიდეც. შესვლაზე შესულმა კარლოს ბაკამ 73 წუთზე გაათანაბრა ანგარიში. თამაშის ძირითადი დროს ამოწურვამდე 20 წუთით ადრე კი ასევე შეცვლაზე მოთამაშე დენის სუარესმა გაუტანა რუსებს და სევილიამ 2-1 მოიგო. მეოთხედ ფინალის საპასუხო შეხვედრები 23 აპრილს გაიმართება. გუშინოე საკალათბურთო ევროლიგაშიც გაიმართა მეოთხედ ფინალური ეტაპის ორი საინტერესო თამაში. სტამბოლში ფენერბახჩემ თელავივის მაკაბის 82-67 მოუგო და სერიაში 2-0 დაწინაურდა. ასევე 2-0-ია მოსკოვის ცსკა-სა და ათენის პანათინაიკოსის დაპირისპირებაში. რუსებმა საკუთარ მოედანზე ჩატარებულ მეორე შეხვედრაშიც იმარჯვეს ანგარიშით 180. ამ თამაშში მონაწილეობა ევროლიგას შემორჩენილმა ერთადერთ ქართველმა კალათბურთელმა მანუჩარ მარკოიშვილმაც მიიღო, რომელიც ცსკა-ს რიგებში გამოდის. მარკოიშვილმა მოედანზე 17 წუთი გაატარა და 9 ქულა თითო მოხსნა და ჩაჭრა და ორი პასი მიითვალა. ფენერბახჩესა და ცსკა-ს 4-4 ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად თითო გამარჯვება სჭირდებათ. ახლა ორივეს ორ-ორი გასვლით თამაშიელის 22 აპრილს, თუ საერთო ანგარიში გათანაბრდა, მაშინ ოთხთაფინალის საგზურების ბედი 28 აპრილს სტამბოლსა და მოსკოვში გაერკვევა. მეოთხთაფინალის ორი წყვილი კი მეორე თამაშს დღეს ჩაატარებს. ბარსელონა ოლიმპიაკოსს უმასპინძლებს, ხოლო მადრიდის რეალი ანადოლუ ეფესს დაუხვდება. ბარსელონას და რეალის სერიაში ორივე 1-0 იგებენ.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:26. გადაცემას ვაგრძელებს სტუმართან ერთად არნოლდ სტეფანიანი. სტეფანიანი საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარეა, ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო არნოლდ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარი, კიდევ გავემეორებ ჩვენი საუბრის თემა. ერთ-ერთი მთავარი იქნება სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტი, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობს ახლა, მათ შორის პარლამენტის ფორმატში, რა საკვირველია. და არა მხოლოდ ამ საკითხზე, უბრალოდ ეს საკითხი გამომყავი, რადგან მიმდინარე კვირაში საქართველოში აღინიშნა დედა ენის დღე და ამ დღის აღნიშვნის გამო, მაგრამ ამ დღის აღნიშვნის ერთ-ერთ ღონისძიებაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ახსენა სწორედ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტი, რომ მიმდინარეობს მასზე მუშაობა და განაცხადა ასეთი რამ. არავის და არაფრის დასჯას არ ითვალისწინებს ეს კანონ პროექტი, როგორც ამის თაობაზე არასწორად გავრცელდა ინფორმაციაო. ამ კანონის ამოცანა იქნება ქართული ენის გამდიდრება და დაცვა, იმ ღონისძიების საკანონმდებლო დონეზე ასახვა, რაც აუცილებელია და რაც ტარდება ყველა სახელმწიფოში. ეს კანონი არავისთვის იქნება ზედმეტი ტვირთი, მათ შორის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ან მათთვის, ვისთვისაც დედა ენა სხვა ენაა. ეს იქნება პირიქით დამხმარე იმისათვის, რომ ყველამ შეძლოს სახელმწიფო ენაზე სათანადოდ საუბარი და ამ თვალსაზრისით არ ქონდეთ პრობლემები ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციისო. სმენელს ასევე ვუთხრათ, არნოლდ, არ მოგეცით საუბრის დაწყების საშუალება, მაგრამ აქვე ვუთხრათ, რომ თქვენი ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტს, საკონსულტაციო, ასე ვთქვათ, პროექტია, ტარდება შეხვედრები, სემინარები, რომელიც სწორედ არის დამხმარე პროცესი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტზე მუშაობის. რასიტყვით პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებაზე კანონ პროექტისა, რომელიც ბუნებრივია თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რა სტადიაშია ახლა კანონ პროექტზე მუშაობა და რა დაგანახათ თქვენმა, ასე ვთქვათ, საკონსულტაციო პროცესმა და შეხვედრებმა მათ შორის ეროვნულ უმცირესობებთან?
Ურასყოვლის მინდა ვთქვა, რომ ალბათ როგორც ჩანს პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს კომპრომისის ბოლო ვერსიაზე, მინდა გითხრათ, რამოდენიმე ვერსია ჰქონდა ამ კომპრომისს და აი ბოლო ვერსია უკვე პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მეთანხმება პარლამენტის თავმჯდომარეს, თუ საუბრობს ბოლო ვერსიაზე, უბრალოდ ალბათ ამ დღეებში თქვა, ხო?
14 აპრილს თქვა.
ესე იგი ბოლო ვერსიაზე საუბრობს. ამიტომ ნამდვილად ძალიან შეიცვალა კანონ პროექტი, თუ გადახედავთ პირველ ვერსიას. ისეთი სიტყვებიც კი იყო გამოყენებული, როგორც არის სიტყვა აპარტეიდი, კულტურული აპარტეიდი, და ისიც კი უთხარი, რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა კომპროექტის ავტორებთან და მხარდამჭერებთან, ისიც კი უთხარი, რომ ამ ქვეყანაში ალბათ ამ თემაში ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ორგანიზაცია ჩვენ ვარ და ჩვენც არ ვიყენებთ მაგ სიტყვას მეთქი აპარტეიდი და როგორ წერთ მეთქი და მაგრამ მაინც ახლა უფრო დაალაგებულია კანონ პროექტი. ჩვენ რამოდენიმე შეხვედრა მოვაწყოთ, ასე ვთქვათ, აი ეთიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების პარლამენტის წევრებთან, კონკრეტულად განათლების კომიტეტის წევრებთან, თითქმის ყველა წევრთან მე რა გითხრათ, ასევე შედგა შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სადაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამცხე ჩავახეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩავხდეთ ქვემო ქართლის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეხვედრას და ძალიან კონკრეტული განხილვა იყო. ესე იგი, ესე ვთქვათ, პრესის გარეშე დაახლოებით 4 საათი ვისხედით, ესე ვთქვათ, და კონკრეტულად დეტალურად გავიარეთ ყველაფერი ის ჩვენაც ვაინტერესებდა. მანამდე დავიარეთ რეგიონებს და სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებს დავისაუბრეთ ამ კონფერენციდან და კავშირში და მათი აზრი გავიგეთ. ასევე ვიცი, რომ პარალელურად კომიტეტის წარმომადგენლებს ჰქონდათ შეხვედრა თბილისში მცხოვრები სათვისტომოების წარმომადგენლებთან, ასე რომ ამ კონსულტაციების თვალსაზრისით ძალიან ფართოდ იყო წარმოადგენილი სპექტრი, ესე ვთქვათ. მაგრამ დასაწყისში ამსართო ჩემი გმა მე რომ შევკითხო სამდენად საჭიროა კანონ პროექტი ახლა ამ დროს რომ მივიღოთ, ნუ მე დიდ საჭიროებას სიმართლე რომ ვერ ვხედავ, თუმცა კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ქართული სახელმწიფო ენის დაცვაზე და ასე შემდეგ, ამ თქვა ეთნიკურ უმცირესობებს არ შევეხოთ, ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ ნუ ქვეყანას აქვს სახელმწიფო ენა და აშკარად არის ის, რომ ამ ენას დაცვა სჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგ მიმართულებით უნდა ვიფიქროთ. მაგრამ მე შევთავაზე ორგანიზატორებს რამოდენიმე თვის წინ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ საერთოდ ან დავტოვოთ კომპროექტში მხოლოდ და მხოლოდ ის პარამეტრები, მხოლოდ და მხოლოდ ის თავები, რომლებიც ეხება სახელმწიფო ენას და მოუხსნათ ის ყველაფერი, რაც ეხება ასე თუ ისე ეთნიკურ უმცირესობებს, ან თუ სურთ მაინც და მაინც, რომ ვთქვათ, ეთნიკური უმცირესობების ენობრივი უფლებებიც იყოს ამ კანონპროექტში, მაშინ ძალიან ფართოდ უნდა იყოს ეს. და ნუ როგორც ჩანს, შეჩერდნენ მეორე ვარიანტზე, იმიტომ რომ მართლაც ამ კანონპროექტში არის თითქმის, ну, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მოზაიკაა ეს კანონპროექტი, ანუ რო გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ახალი რამ არის ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ვერ გეტყვით. მაგრამ თითქმის ყველაფერი არის ის, რაც საქართველოს კანონმდებლობაში არსებობს, თითქმის ყველაფერია ასახული, ასე ვთქვა. ახალ პოზიციებთან დაკავშირებით შეგვიძლია საუბარი 2-3 პოზიციაზე, დადებით ჭრილში ვსაუბრობ.
სანეც?
Ну, მათ შორის არის ის, რომ მოსახლეობას იმ რეგიონებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები კომპაქტურად ცხოვრობენ, შეუძლიათ ოფიციალურად მიმართონ უკვე ადგილობრივ სახელმწიფო ორგანოებს მათენებზე და სახელმწიფო ორგანო არის ვალდებული ეს გადათარგმნოს თავისი ხარჯით, ვთქვათ, სახელმწიფო ენაზე. მამამდე ეს არ ხდებოდა და ადამ მოქალაქე მიძულებული იყო წასულიყო ნოტარიუსთან, თარჯიმანთან ბიუროში და ასე შემდეგ მაღაზია ფულს ხარჯავდა და შედეგი იყო ის, რომ ადამიანები არც მიმართავდნენ
გასაგებია.
არის რამოდენიმე ასე ესეთი ტიპის, რაც მე ვფიქრობ, რომ დადებითია, თუმცა სამართლებრივი ანალიზი ხო მუშაობს აი ეს არ მომგანთან ერთად და გვექნება უახლოეს დღეებში და სამართლებრივი ანალიზს დავდებთ.
საქართველოში იმყოფება ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში უკაცრავად ასტრიდ თორსი, რომელმაც გამართა არაერთი შეხვედრა, ერთ-ერთი იყო პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც და იქ მას უთხრეს მადლობა რეკომენდაციისთვის. ამ შეხვედრას მე არ ვესწრებოდი ბუნებრივია, ამიტომ თუ გაქვთ ინფორმაცია რა რეკომენდაციაზე ლაპარაკი, ამას ხომ არ უკავშირდება ერთ-ერთ პოზიციას, რომელიც ახლა გამოყავით?
ჩემი ინფორმაციით ასეთი ტიპის რეკომენდაციები იყო არ მხოლოდ ეუთოს უმაღლესი კომისიის მხრიდან, არამედ ვენეციის კომისიას ჰქონდა საკმაოდ ფართო, ესე ვთქვა, და ძალიან დეტალურად გამოგზავნილი რეკომენდაციები. როგორც ვიცი, საკმაოდ კრიტიკული იყო და უნდა ყოფილიყო კიდევაც, იმიტომ რომ პირველი და მეორე ვერსია კონკრეტის მე მგონი რომ ძალიან სადავო იყო ბევრ თავში, ესე ვთქვა. როგორც ჩემთვის ცნობილია, არის გათვალისწინებული ძირითადი, ესე ვთქვათ, მესეჯები, რომელიც იყო ამ რეკომენდაციებში. თუმცა ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ხო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, ესე ვთქვათ, ჩვენს რეკომენდაციებს ჩვენს არნაკლები ქონდა, ესე ვთქვათ, არ
მხოლოდ
არამედ ამ შემთხვევაში საინტერესო არის ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებიც ცხოვრობენ ჯავახეთში და ქვემო ქართლში, თითქმის ამ რეკომენდაციების უმრავლესობა არის გათვალისწინებული. სულ რამოდენიმე გამახლე რაც არ არის გათვალისწინებული და ამაზე აუცილებლად გავავრცელებთ დისკუსიას განათლების კომიტეტთან და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ვთქვა, რომ ძალიან მართლაც ძალიან მოგვეწონათ ამ შრომლობა იმ კუთხით განათლების კომიტეტთან, რომ ძალიან ძალიან გახსნილები არიან. ან ალბათ ჩვენ პრაქტიკაში, აი ვთქვათ, ბოლო 10 წლის მანძილზე პირველი შემთხვევა, როცა აი ყველანაირად მოდიოდნენ, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობაზე. ეხლა რამდენად გაითვალისწინეს ყველაფერი სხვა არის და ჩვენ კიდევ თანამშრომლობთ და დაგვითავებია პროცესი, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ თვით პროცესი ტექნიკური თვალსაზრისით მართლაც დადებითად შემიძლია შევაფასო.
ბანო არნო, 9:45 წუთი შესრულდა, ახლა 2:20 წუთი უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ახალი ამბების დროა. ნიკონ ერგაძეს დაუთმობ მიკროფონს და შემდეგ კლავ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
სახელმწიფო კოტე თოლორდავას მოსკოვიდან საქართველოში დღეს ჩამოასვენებენ მსახიობ სავარაუდოდ კვირას დაკრძალავენ. პარლამენტის სისხლის სამართლის ძველ საქმეებზე ბრალდებულ პირთა დევნის ვადებთან დაკავშირებით დაჩქარებული წესით მსჯელობს ორი კომიტეტის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე პარლამენტარებმა გაიზიარეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას ალტერნატიული საკანონმდებლო წინადადება. თავრობის ინიციატივით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს განიხილავდა გუშინ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. განხილვა ხანგრძლივი დებატების ფონზე მიმდინარეობდა. პარლამენტარების ნაწილი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მასში ადვოკატთა საქმიანობის შეზღუდვის საფრთხეს ხედავენ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მაქთისატის სარეკლამო რგოლის შესწავლის პროცესში დაიწყო ისინი გამოეხმაურნენ კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, სადაც ნათქვამია, რომ ვიდეო რგოლი არასათანადო ხასიათის რეკლამას წარმოადგენს და შესაძლოა აუდიტორია შეცდომაში შეიყვანოს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, მაგრძელებს სტუმართან ერთად არნოლდ სტეფანიანი, მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე, საერთო სამოქალაქო მოძრაობისა. გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ, საუბარი დავიწყეთ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტზე საუბრით. ამ პროცესში, კანონ პროექტზე მუშაობისა, მონაწილეობს ჩვენი სტუმარი და არ მონაწილეობს ის მარტო სხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, სხვა სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ერთად. თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ, ასევე იურიდიული ანალიზი, ანუ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სხვადასხვა კუთხით აპირებთ გაანალიზებას ამ კანონ პროექტის, უბრალოდ მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს თავად პროცესის შესახებ. რას შეეხებოდა, მე დამაინტერესა და თქვენ არ დაგისახელებიათ კონკრეტულად, აი ამ თქვენი საკონსულტაციო პროექტის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციები. რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენთვის, რა გაითვალისწინეს უკვე კანონ პროექტის ბოლო ვერსიაში, რა ჩანს და რა არ ჩანს?
Ну, უპირველესო, ან შეგვიძლია ვთქვათ, ორნაირად გავყოთ ეს ყველაფერი. პირველი რეკომენდაციების პაკეტი
ეხებოდა იმას, რომ კომპროექტში არ იყოს ისეთი არაფერი, რაც შეიძლება ვთქვათ გამოიწვიოს ეთნიკურ უმცირესობათა, ენობრივ უმცირესობათა დისკრიმინაცია, ასე ვთქვათ. და ეს პრინციპში ვთქვათ დიდი ნაწილი ამის მოხსნილია. მე გეტყვით, რომ ანუ აშკარად იყო ჩადებული ესეთი რაღაცები, რაც ნუ მიზან შეწონილად არ გოგოჩნია, რომ ყოფილიყო. ახლა დისკრიმინაციაზე რო საუბრობ, აქ ამ შემთხვევაში არსებობს საქართველოს კანონმდებლობაში ვთქვათ ესეთი რაღაცები, რაც შეიძლება ვთქვათ არაძლევდეს ეთნიკურ უმცირესობებს საშუალებ გამოიყენონ დამატებითი უფლებები ენობრივ სფეროში. ეს რაღაცები მოხსენთ, ესე ვთქვათ, ან შევცვალეთ. მათ შორის ვთქვათ ამ კანონ პროექტის თუ მიიღეს შესაბამისად ვთქვათ ადგილობრივი ახალქალაქის მარნეულის და ასე შემდეგ საკრებულოების წევრებს ექნებათ საშუალება ისაუბრონ ვთქვათ თავიანთ ენებზე, თუ საკითხი არ არის ვთქვათ სახელმწიფოებრივი მასშტაბის, ესე ვთქვათ ლოკალურ რაღაცებს ექნება, ესე ვთქვათ. რაც ისედაც ხდება პრინციპში, მაგრამ კანონს არ ყვავენ რეალურად. ხო და მე მგონი საკმაოდ ტოლერანტული ნაბიჯია ამ შემთხვევაში, პირველი ნაბიჯია ამ ადამიანებს. ისედაც ისაუბრებენ იმენებზე, რომელზეც საუბრობდნენ, მაგრამ უკვე კანონიერად არის რეალურად. და მეორე, აბრებზეა საუბარი, იქაც ვთქვათ წარწერებზეა საუბარი, რა თქმა უნდა ქართულ ენასთან ერთად, მაგრამ ეძლევა საშუალება, რომ ადგილობრივ ენაზე წარწერები ქონდეთ, რაც ისეთაც არსებობს, მაგრამ და კანონება ხდება ამ რაღაცებზე. კარგიცაა, იმიტომ რომ ადამიანები არ იციან სახელმწიფო ენა, ასე თუ ისე ვფიქრობ, რომ ვასწავლოთ 20 წელი, მაგრამ არ იციან.
მსმენელისთვის მინდა ერთი რამ განმარტოთ. ახლა ვინც გვისმენს, მე მახსოვს და ჩვენ მსმენელთა ნაწილს ალბათ, ვინც ადრეც გვისმენდა, რომ იყოს ნათელი ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, არაერთხელ მოგვიწოვია სწორედ ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობის თაობაზე ვლაპარაკობდით და აქტუალურობაზე ამ საკითხის, იმიტომ რომ ახლა რაზეც საუბრობთ, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, უბრალოდ არსებობს რეალობა, ალბათ თქვენ ამას გულისხმობთ, რომ ლიბერალური მიდგომა, ვთქვათ, უკეთესი იქნება მოქალაქეების, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ინტეგრაციისთვის სახელმწიფო ცხოვრებაში.
კი, ამ შემთხვევაში.
ანუ ეს ერთმანეთის საწინააღმდეგო,
ვთქვათ, მათ შორის მეც პირადად ჩვენ ორგანიზაცია და უშვებდით ერთ სერიოზულ შეცდომას ამ წლების მანძილზე. ჩვენთვის ვიცით ძალიან კარგად, რომ ინტეგრაცია არის ძალიან დიდი პრობლემა. ჩვენთვის ვიტყოდ დაახლოებით 20% ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები არიან და ამ თქვა მარგინალიზებულ ვითარებაში, ესე ვთქვათ, მდგომარეობაში ისინი გარკვეულ ნაწილად, გარკვეულ დროს შეიძლება გარკვეული საფრთხე იყოს, ვთქვათ, მითუმეტეს იმ რეგიონებიდან, რომელიც მოსაზღვრე რეგიონები არიან, იქ სადაც ვთქვათ კომპაქტურად ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები და ასე შემდეგ. ამათ ინტეგრაცია არის საჭირო, აუცილებლად, აუცილებლობაა, უფრო სწორად არის საჭირო, მაგრამ ვერ ხერხდება. და ჩვენ ამასობაში არ მხოლოდ ჩვენ, არამედ ხელისუფლებაც, ძინა ორმა ხელისუფლებამ, ასე ვთქვათ, ამ ხელისუფლებამაც, არასამთავრობო სექტორებმა, დონორებმა დაუშვით ერთ შეცდომამ. ჩვენთვის იყო მთავარი ის, რომ გვესწავლებინა სახელმწიფო ენა ამ ადამიანებისთვის. ანუ იმის იქეთ არ ვფიქრობდით არაფერს. ანუ იყო ის, რომ აი ისწავლიან ქართულს და იქნებიან ინტეგრირებულები. სხვა ფაქტობრივად არაფერს არ ვაკეთებდით სერიოზულს. და ამოჩნდა ისე, რომ ენაც ვერ ვასწავლეთ. და 20 წელი, ანუ რა ვიცი, სადავაგდები ფულს ყოველნი და ფაქტი ის არის, რომ ეს ადამიანები დღესაც არ იციან ქართული ენა. და ჩვენ, მე მგონი, რომ მიდგომა
გვაქვს,
შეცდომა იმაში იყო, რომ კომპლექსური მიდგომა არისო, იყო ვთქვათ აქცენტი იმაზე, რომ აი ისწავლიან ქართულს და იქნება ყველაფერი კარგად. შეცდომა იყო იმაში, რომ კომპლექსური მიდგომა არ ყოფილა, შეცდომა იყო იმაში, რომ ჩვენ ენას დღეს უყურებთ 20 საუკუნეში, ისე როგორც უყურებთ 20 საუკუნის დასაწყისში. ჩვენ არ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ენა დღეს არის კომუნიკაციის საშუალება, ინფორმაციის გაცვლის საშუალება, რომ ამ ენის, ამ მიუხედავთ იმისა, რომ თქვა სახელმწიფოებრივ შეზომა ენა არ შეიძლება არ იცოდეს ადამიანმა, მაგრამ იმ თავისი ენის გამოყენებით შეგვიძლია ინტეგრირება მოახდინოთ იმ ადამიანის, იმიტომ რომ ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ იმ ადამიანს, ის ინფორმაცია, რომ ჩვენ გვინდა რომ გაიგოს, ინფორმაცია უნდა მივიღოთ იმ ადამიანის, მეგან საინფორმაციო სივრცეში უნდა ცხოვრობდეს საქართველოსი. დღეს ადამიანები ხებულობენ ინფორმაციას რუსეთის ტელევიზიით, სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის
და ასე და ასეულები ასე.
რომ ენ არიციან. შეეუქენი პირობები, გაუკეთ სომხურენოვანი, აზერბაიჯანულენოვანი ნიუსები, გაიგონის რა ხდება საქართველოში, დაინტერესებული იყოს ეს ადამიანი. ხუმრობ, მაგრამ ნუ მართლაც ალბათ ესეა, რომ ზუგანოვზე უფრო მეტი იციან, ვიდრე თქვა პარლამენტის სპიკერი ვინ არის საქართველოში, საქართველოს პარლამენტის და ესე არ უნდა იყოს.
ხო, არა, ასე.
ეკონომიკური ინტეგრაციას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რაც არ ვაქცევდით მანამდე ყურადღებას და აიხლა როგორ შეიძლება რაღაცნაირ ბიჭებს აკეთებს თავრობა, თუმცა ვნახოთ როგორ გაკეთება ეს, თუ ისე გაკეთა კლანებზე აქცენტი და არა მოსახლეობაზე, ვერ გამოვა, მაგრამ ნუ ვნახოთ მაინც რაღაცნაირ ბიჭებს.
ეს ის შეკითხვა გამიჩნდა, უბრალოდ სწორად წარმოვიდგინე, რომ შეიძლება გაუჩნდეს ჩვენ სმენელს, ვინც ახლა გვისმენს. უფრო ადვილი არ იქნება მაინც ინტეგრაცია, თუ კი მოქალაქეს ეცოდინება სახელმწიფო ენა? იმაზე უფრო იოლი არ არის, რომ მან ის უფრო საქმის კურსში იყოს და მხოლოდ ბიულეტინს კი არ დახედოს თავის ენაზე ბოლოს, არამედ კამპანიას ადევნოს თვალყური.
ნუ ცალსახად, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, ვერ ვასწავლე.
კითხვა მაქვს ერთი. ხო, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, რაზე გეთქვით ხომ ეს გავიგე. რა შეიძლება იყოს თქვენი აზრით იმპულსი? აი რა შეიძლება ესეთი შეიქმნას მამოძრავებელი, თქვა სამიზნე იმპულსი, რა შეიძლება იყოს უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკე მოქალაქეებისთვის, რომ ისწავლონ თვითონ გაუჩნდეთ ინტერესი
სახელმწიფო? ეკონომიკური სტიმულიდან დაწყებული, გამთავრებული პოლიტიკური სტიმულებით, ესე ვთქვა. ეკონომიკური სტიმულებზე რომ ვისაუბროთ, ეხლა რომ შევადაროთ ქვემო ქართლის მოსახლეობას სამს შევხედოთ მოსახლეობა, მე გეტყვით რომ ქვემო ქართლში დღეს უფრო მეტ ადამიანმა ისწავლა ქართული ვიდრე სამს შევხედოთ.
რატომ?
ეკონომიკური სტიმული უფრო მეტია, უფრო ახლოსა რეგიონი თბილისთან კავშირები უფრო მეტია. დონორებს, ადგილობრივ ესე ვთქვათ, სპეციფიურ დონორებს ესე ვთქვათ, უფრო ესმის მათ შორის სოკარს ესე ვთქვათ, უფრო ესმის ფულს ხარჯავენ იმაზე, რომ ქართული ისწავლონ ეთნიკურმა აზერბაიჯანელებმა და გასაგებიცა, რომ 21 საუკუნეში ვთქვათ კომუნიკაცია უნდა ქონდეს ადამიანს. სამცხეჯავე ხეთში სხვანაირადაა ყველაფერი, პირველი უფრო შორსაა, უფრო რთულად, რთული გეოგრაფიული გეოგრაფია
აკეთებს,
გეოგრაფია გზა, ვიცით რომ პირდაპირ გზა კი არსებობს, მაგრამ 4 თვე არ მუშაობს წელიწადში, იმიტომ რომ კლიმატური პირობებია, პლუს სტიმულებიც არ აქვს. ანუ ეკონომიკურ სტიმულზე გითხარით, რომ შორსა და პრინციპში მაინც თქვა ისეთი ის არ არის, ეკონომიკური კავშირი თბილისთან, მეორე პოლიტიკურ სტიმულებთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ თბილისში ცხოვრობს 100,000 სომეხი და სადახარ დაცეთ საკრებულოში არც ხარ თუ და არც სამინისტროში არ ხარ თუ წარმოადგენელი, არც არ ხარ თუ საერთო თუ და.
მი ხუმრობს ამაზე ესე
თქო. არ კი არ ხუმრობენ სომხეთში, სამცხეში სომხები ამბობენ.
აა ისინი გეუბნებიან.
მაგრამ გამობენდოდნენ, რომ მე ვეუბნებ მათ ხშირად, რომ ისწავლეთ ქართული და ჩამოდი თბილისში იყავით სამინისტრო.
ხო,
და ამ სიმასო თქვენ ხო იცითო ქართულიო, თბილისში 100,000 ადამიანი ხართო და აბა სადახართო ერთი გითხარი, ანუ ის არ არის მათი სტიმული, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ ქართული ენა არ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება რომ თქვა
თქვენი პასუხი რა არის?
სადმე სოციალური პრესტიჟული ნიშა დაიკავა, ასე ვთქვა. იმასაც კი ამბობენ რომ აი მარიამ სამსჯავახეთიდან ორი პარლამენტის წევრი არის და ერთი მე მგონი მუდმივიცაა უკვე პარლამენტის წევრი, მაჟორიტარიო მე 16 წელია თუ 20, მაგრამ დღესაც არის ის ქართული. და იმასაც ამბობენ რომ კაცო შეხედავს ენ ქართული არციო და 16 წელი დეპუტატიაო და ახლა რა სტიმულებზე გვესაუბრებია, ენ რატომ უნდა იყოს აქ სტიმული ან პოლიტიკური განაცლებისთვისო? ხო, პასუხი არის ის რომ ძალიან
როგორ
გითხრათ, არა, პასუხი არის, ლამოსო შეიცვლება, მაგრამ ძალიან პესიმისტურად უყურებ ამ ყველაფერს, ეხლა თუ იმიტომ რომ სულ იმედით ვარ და სულ ბრძოლობთ იმისათვის, რომ შეიცვლა, სულ ბრძოლობთ იმისათვის, რომ ცირესობათა პოტენციალი გამოიყენოს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი ცხოვრობს და რეალურად თქო პოლიტიკურ დარგში ვერ ვიყენებთ მაგ პოტენციალს და ძალიან პრიმიტიული თქო არგუმენტები არის, თქო ზოგი იმასაც კი ამბობს, რომ აი ხვალ თუ დაიწყება სომიო სომხეთის და საქართველოს შორის, აზერბაიჯანის საქართველოს შორის, ვის დაუჭერენ მხარს უდებს სერიოზული ადამიანები? საუბრობენ მაგ თემაზე, მინდა გითხრათ, თუ აბა
სერიოზულები რომ უნდა იყვნენ ისინი,
კი, ანუ თქვათ იმაზე საუბრობენ, რომ აი ზუსტად ისე უნდა გიყვარდეს ქვეყანაო, როგორც საქართველოს უყვარსო და ქვეყანა ხო არ არის მარტო ის თქვათ ფოთი, მცხივალი, გორი და ასე შემდეგ. ახალქალაქიც არის, მარნეულიც არის, ხო? ისის ხეობაც არის, ხო? მაგრამ ის რომ თქვენ იმ ადამიანს არ მხოლოდ თავის სახლი უყვარდეს და აი გარშემოთ ტერიტორია და მაქსიმუმ მუნიციპალიტეტი და უყვარდეს ფოთიც, ბათუმიც და ასე შემდეგ, ხო? უნდა შეეუფნა პირობები, უნდა შეეუფნა ეს სტიმულები იმ ადამიანს, რომ დაიჯეროს ეს მის ქვეყანა არ მხოლოდ პასპორტით, არამედ მთლიანად ყველაფრით. ესეცია, სან მაქსიმულებს ვერ შეეუფნით, არ შეეუფნით უბრალოდ ამ ადამიანს, არ ჩავრთავთ მათ შორის ასე ვთქვათ, decision making-ში, მე making-ში, ან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ეს ადამიანები დარჩებიან მარგინალებად. ყოველთვის ბოლო 20 წელი ვაკეთებთ, უბრალოდ ვაკეთებთ კი არა, სახელმწიფო აკეთებს აქცი ხელისუფლებები უბრალოდ აკეთებენ აქცენტს ადგილობრივ კლანებზე. კი ბატონო, მოხდა ადგილობრივი კლანების ინტეგრირება, მაგრამ ინტეგრირებასაც ვერ დავარქვა მაგას პრინციპში, მოხდა თქვა რაღაც შენთან ხმება გარკვეული, რომ ის კლანები ასე თუ საკონტროლებენ სიტუაციას იქ, იმ ხრივ რომ თქვა რადიკალიზმის დონე არ გაიზარდოს და ასე შემდეგ და ის კლანები ყოველთვის არიან ხელისუფლებაში, მიხედავთ იმისა, რომელი პარტია მოდის ხელისუფლებაში, ყოველთვის არიან თქვა
თავის ეკონომიკურ
ინტერესებს და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ხალხი რჩება ისე როგორც რჩება, ესე ვთქვა და არ ხდება არანაირი აბსოლუტურად რაღაც მოძრაობა. მაგ თვალსაზრისით რომ ამ ადამიანს რაღაც პერსპექტივა გაეხსნათ, ხო, რაღაც ნახშა სხვანაირად შეხედონ პროცესებს. მართლაც იფიქრონ, რომ იფიქრონ კი არა, მაგრამ დაიჯერონ ეს ქვეყანა მათია. აი ეს ადამიანი რომელიც ხელისუფლებაში ყოველთვის ამბობს რომ აი შენ ის არ გიყვარს ეს ქვეყანა როგორც მე მიყვარს, ხო? რა შეიყვარდება ეს ქვეყანა? ან როცა ვთქვა მიდი ხარ და როგორ იყო 2012-ში ახლა ოდნავ
წუთიც აღარ დაგხრჩა და იქნებ მოახერხოთ
რომ აღარ ვისაუბრებ.
და ზანეთ
10 წუთის ისაა თქვენი.
აჰა, რაც დაიწყეთ ახლა. და მინდა მაინც თქვენ ალბათ შეხვდებით ხომ ეუთოს უმაღლეს კომისარს
თუ ვერ შეხვდებით? აჰა.
და რა შეიძლება გითხრათ რა იქნება მთავარი სათქმელი თქვა ამ მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირისთვის?
Ну, თავად საცნობი არის ის, რასაც ვამბობთ ამ ბოლო 10-15 წლის მანძილზე, ესე ვთქვათ, უბრალოდ ძალიან скеპტიკურად ხარობ სიმართლე რომ გითხრათ ბოლო ხანს ამ ინსტიტუტის არსებობა საერთოდ საქართველოში. პირველი, იმიტომ რომ მანდატი აქვს შეზღუდული, როგორც ხედავთ, მეორე, იმიტომ რომ მე მგონი ჩემი საზრით სამოქალაქო საზოგადოების სექტორთან უფრო აქტიურები უნდა იყონ ვიდრე
ხელისუფლებასთან,
ვიდრე ხელისუფლებასთან. და მესამე არის ის, რომ ყოველთვის ხედავდი კავშირს, ანუ თქვა ხელისუფლების, სახელმწიფოს არა, ხელისუფლების ინტერესების უფრო ატარებდნენ ვიდრე სამოქალაქო საზოგადოების.
ძალიან დიდი მადლობა არნოლდ სტეფანიანს, საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარეს, თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ.
Hello.